nice to be back in Oran and to be amongst friends.
On hauska olla taas täällä Oromyllyllä ystävien keskuudessa.
And our subject for this evening is called the blessing of laying on of hands.
Tämän illan aiheemme on kätten päällepanon siunaus.
Now this was one of the basic doctrines of early Christianity.
Tämähän oli yksi alkuseurakunnan perusoppeja.
And I think we will read Hebrews chapter 12.
Hebrealaiskirjeen luvusta 6.
And it says in verse 2.
Jakeessa 2 sanotaan.
Let's read that verse.
Hebrealaiskirje 6 jae 2. Oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio.
It's called the doctrine of the laying on of hands.
Tässä siis mainitaan kätten päälle panemisen oppi.
Now you find this both in the Old and also in the New Testament.
Tämän asian löytää sekä vanhasta että uudesta testamentista.
And perhaps we should just take one example from the Old Testament.
Ja otetaan nyt esille yksi esimerkki vanhasta testamentista.
Because Christianity has its roots in Judaism.
Sillä kristinuskon juurethan ovat hebrealaisuudessa.
Jesus himself said that salvation is of the Jews.
Jeesus itse sanoi, että pelastus on juutalaisista.
And it's a great help to study our Jewish roots.
Ja siksi on hyvin tarpeen, että me tutkimme juutalaisia juuriamme.
It gives us greater understanding of our Christian faith.
Se auttaa meitä ymmärtämään kristillistä uskoamme paremmin.
And if you look at the fourth book of Moses, chapter 27.
Jos otamme esille neljännen Mooseksen kirjan luku 27.
Here we see that Moses was preparing Joshua to go into the promised land.
Täältä voimme lukea, mitenkä Mooses valmisti Joosuaa menemään luvattuun maahan.
As you remember, Moses wasn't allowed to go into the promised land.
Kuten muistatte, Mooseksen itsensä ei ollut lupa mennä luvattuun maahan.
Because he was angry with God's people.
Koska hän oli suuttunut Jumalan kansalle.
But he told Joshua what to do.
Mooses selitti Joosualle, mitä hänen tuli tehdä.
And before Joshua went into the promised land, Moses laid his hands upon him.
Ja ennen kuin Joosua lähti luvattuun maahan, Mooses pani kätensä hänen päällensä.
And it says in chapter 27 and verse 18.
Luvussa 27 jakeessa 18 sanotaan. Herra sanoi Moosekselle, kutsu luoksesi Joosua, Nuunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle.
And in verse 23.
Ja jakeessa 23 sanotaan, pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti.
Notice that it was the Lord who told Moses to do this.
Huomatkaa, että Herra itse käski Mooseksen tehdä näin.
I feel that when we lay hands on people, we need to do it in the Lord.
Ja olen sitä mieltä, että kun me panemme kätemme jonkun päälle, meidän täytyy tehdä se Herrassa.
And we need to be sure that God is asking us to do it.
Ja meidän täytyy olla aivan varmoja, että Jumala tahtoo meidän tekevän niin.
Because a lot of people in the world put hands on other people, but not in the Lord.
Sillä maailmassa on paljon ihmisiä, jotka panevat kätensä muiden päälle, mutta se ei tapahdu Herrassa.
And personally, I'm sometimes a little anxious when congregations are asked to put their hands on one another.
Ja itse olen joskus hieman levoton, kun seurakuntalaisia kehotetaan panemaan kätensä toinen toistensa pään päälle.
Anything can happen, the good as well as the wrong.
Sillä siinä voi tapahtua mitä tahansa, sekä hyvää että pahaa.
Perhaps you don't agree with me, but that's how I think of it.
Ehkä ette ole kanssani samaa mieltä, mutta näin minä näen tämän asian.
Now, Moses was really saying to Joshua and to the children of Israel, here is your leader.
Tässähän Mooses itse asiassa sanoi Joosualle ja Israelin kansalle, tässä on teidän johtajanne.
As I put my hands on him, I recognize him as my follower.
Ja kun minä panen käteni hänen päällensä, niin minä tunnustan, että hän on minun seuraajani.
Although it says that Joshua had the spirit of the Lord.
Vaikkakin tässä sanotaan, että Joosualla oli Herran henki.
But everybody could see this is our man.
Joka tapauksessa silloin kaikki voivat nähdä, että tässä on meidän johtajamme.
Denmark and England have a queen.
Tanskassa ja Englannissa on kuningatar.
And when their fathers died, they automatically became queen.
Kun kuningattaren isä kuolee, tästä kuningattaresta tulee automaattisesti maan kuningatar.
But both of these queens had to have a crown put on their head.
Silti kumpikin kuningatar täytyi kruunata tehtävänsä.
We officially recognized them as our queens.
Ja sillä tavalla heidät virallisesti tunnustettiin kuningattariksi.
And I believe this is what's really happening between Moses and Joshua.
Uskon, että tässä tapahtui näin juuri Mooseksen ja Joosuan välillä.
And as you look in the fifth book of Moses, chapter 34,
ja kun sitten katsomme Mooseksen viidettä kirjaa, luku 34,
and it says in verse 9,
jakeessa 9 sanotaan, Joosua Nuunin poika oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päälleen ja siunannut hänet. Israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Herra oli Moosekselle antanut.
And then as you know, Joshua took the people of Israel across Jordan into the promised land.
Ja kuten tiedätte, Joosua vei Israelin kansan Jordanin yli luvattuun maahan.
And they knew the spirit of God was upon him.
Ja kansa tiesi, että Herran henki oli Joosuan yllä.
They knew that he was accepted by Moses and the Lord.
Kansa tiesi, että sekä Mooses että Herra olivat tunnustaneet Joosuan.
And the people listened to Joshua.
Ja he kuuntelivat Joosuaa.
And he led them in a wonderful way.
Ja hän johti heitä suuremmoisella tavalla.
Now that is just a little taste from the Old Testament.
Tässä on nyt vain tämmöinen pieni maku vanhasta testamentista.
And sometimes it's good to check things out from the Old Testament.
Joskus on hyvä, että me tarkastamme asiat myös vanhan testamentin kannalta.
As we read things in the New Testament.
Kun me luemme uutta testamenttia.
Now this subject for this evening is called the blessing of laying on of hands.
Tämän illan aihe on kätten päällepanon siunaus.
Now you will also find that sometimes fathers in the Old Testament laid their hands on their sons and blessed them.
Vanhasta testamentista voi myöskin lukea, kuinka isä joskus pani kätensä poikiensa päälle ja siunasi heidät.
But in the New Testament, I can't find very often that this word blessing is used in connection with the laying on of hands.
Mutta Uudesta testamentista en löydä kovin monta sellaista kohtaa, jossa tätä sanaa siunaus käytettäisiin kätten päällepanon yhteydessä.
But I know of many ways of how to be blessed by the Lord.
Kuitenkin tiedän hyvin monia tapoja, miten Herra meitä siunaa.
You remember what Jesus said on the Sermon on the Mount?
Muistattehan, mitä Jeesus sanoi vuorisaarnassa?
Blessed are the poor in spirit.
Autuaita ovat hengellisesti köyhät.
Do you feel poor in your spirit?
Tunnetko sinä olevasi hengessäsi köyhä?
Then the Lord can bless you.
Silloin Herra voi siunata sinua.
Blessed are those who make peace.
Autuaita ovat rauhantekijät.
Blessed are those who mourn, they shall be comforted.
Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
Here are many possibilities of being blessed by the Lord.
Tässä on monia mahdollisuuksia saada osakseen Herran siunaus.
And without the laying on of hands.
Ilman kätten päälle panemista.
What do we mean when we use the word blessed?
Mitä me tarkoitamme, kun me käytämme tätä sanaa siunattu?
Somebody has said it's like meeting an oasis in the desert.
Joku on verrannut sitä siihen tilanteeseen, että tavataan keitaassa erämaan keskellä.
You're feeling very thirsty and suddenly you see the palm trees.
Ihminen on hyvin janoinen ja yhtäkkiä hän näkee palmuja.
And there is a well and you can get some water.
Ja siellä keitaassa hän löytää lähteen, josta hän voi saada vettä.
That's a spiritual picture of what it is to be blessed by the Lord.
Tämä on hengellinen kuva siitä, mitä merkitsee, kun Herra siunaa meitä.
The Lord does something good for us.
Herra tekee jotakin hyvää meille.
He says something good about us.
Hän sanoo meistä jotakin hyvää.
And in that way we are to bless one another.
Ja tällä tavoin meidän tulee siunata toisiammekin.
If I bless you, I will also be blessed.
Jos minä siunaan sinua, niin minä itsekin saan siunauksen.
Because the Bible says that we reap what we sow.
Sillä Raamattuhan sanoo, että me niitämme sitä, mitä olemme kylväneetkin.
But there was one particular occasion when Jesus took children into his arms.
Oli kuitenkin aivan eräs tietty tilanne, jolloin Jeesus otti lapsia syliinsä.
And he blessed them.
Ja hän siunasi heidät.
Let's read Mark chapter 10.
Otetaan esille Markuksen evankeliumin luku 10.
And it says in verse 16, he's talking about children.
Jakeessa 16 Jeesus puhuu lapsista. Tai tässä puhutaan lapsista. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.
I remember when I was about 9 years old.
Muistan, kun olin noin 9-vuotias.
My father came with an elderly Christian man to our home.
Isäni tuli kotiin ja hänen seurassaan oli eräs iäkäs kristitty mies.
And I was just about to go to bed.
Olin juuri menossa nukkumaan.
But this, my father said this man wants to bless you.
Mutta isäni sanoi minulle, että tämä mies haluaa siunata sinut.
And he put his hands on me.
Ja tämä mies pani kätensä minun päälleni.
I can't remember what he prayed.
En muista, mitä hän rukoili.
I didn't really know what was happening.
En oikein tiedä, enkä tiennyt, mitä oli tapahtumassa.
But as I look back to that moment,
mutta kun muistelen sitä hetkeä,
I always think of the presence of God.
Mieleeni tulee aina Jumalan läsnäolo.
Well, I can't explain why Jesus did this.
En ymmärrä, en osaa selittää, miksi Jeesus teki näin.
But he blessed the children with the laying on of hands.
Mutta hän siunasi lapsia panemalla kätensä heidän päälleen.
Sometimes our children need a smack.
Joskus lapset tarvitsevat läimäytyksen.
But sometimes we need to bless them.
Mutta toisinaan meidän täytyy siunata heitä.
I don't know how you will interpret this verse.
En tiedä, mitenkä te tulkitsisitte tämän jakeen.
But that is really the only true example I have of the blessing of the laying on of hands.
Mutta tämä on oikeastaan ainoa varsinainen esimerkki, joka minulla on kätten päälle panon siunauksesta.
But there are other definite areas where the laying on of hands are often used.
Mutta on olemassa tiettyjä tilanteita, joissa kätten päälle panemista usein käytetään.
One is in the area of healing in the name of Jesus.
Yksi tilanne on se, kun parannetaan Jeesuksen nimessä.
And the second was when they ordained deacons in the church.
Ja toinen tilanne oli se, kun seurakunnassa asetettiin virkaansa diakoneja.
And the third one was when people wanted the gift of the Holy Spirit.
Ja kolmas tilanne oli se, kun ihmiset halusivat saada Pyhän Hengen lahjan.
And fourthly, when they sent people out as apostles, they laid hands on them.
Ja neljänneksi, kun ihmiset lähetettiin apostoleiksi, heidät siunattiin kätten päälle panemisella.
Let us look now at Jesus and the laying on of hands concerning healing.
Tarkastellaan nyt kätten päälle panemista, joka tapahtuu parantamisen yhteydessä.
Let's look in Mark chapter 6.
Otetaan Markuksen luku 6.
And it says in verse 5 and 6.
Jakeissa 5 ja 6 sanotaan. Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa, vain muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen. Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti.
Jesus laid hands on some people and healed them.
Jeesus asetti kätensä joidenkin päälle ja he paranivat.
But in this particular part of Israel he found a lot of unbelief.
Mutta juuri tässä Israelin osassa hän kohtasi paljon epäuskoa.
So he couldn't do very many healings.
Ja siksi hän ei voinut parantaa kovin monia.
Although sometimes Jesus healed people before they became believers.
Vaikkakin Jeesus joskus paransi ihmisiä jo ennen kuin he uskoivat häneen.
But I never find Jesus laying hands on people to cast out demons.
En ole koskaan löytänyt sellaista tilannetta, jossa Jeesus olisi pannut kätensä jonkun päälle ajakseen ulos riivaajia.
He always spoke to the demon.
Vaan hän aina puhui riivaajille.
And sometimes Jesus healed people without the laying on of hands.
Ja joskus Jeesus paransi jonkun panematta käsiään hänen päälleen.
For example, the mother-in-law of Peter was sick.
Esimerkiksi kun Pietarin anoppi oli sairas.
He didn't lay hands on her.
Jeesus ei pannut käsiään hänen päälleen.
But he rebuked her fever.
Vaan hän nuhteli kuumetta.
And through what he said, this lady became healed.
Ja sen kautta, mitä Jeesus sanoi, tämä nainen parani.
But Jesus said to his disciples after the resurrection,
ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sanoi opetuslapsilleen,
that they were to go out and preach the gospel,
että heidän tuli lähteä julistamaan evankeliumia.
And then for those who believed, they were to lay hands on people and they would be healed.
Ja hän sanoi myöskin, että opetuslasten tuli panna kätensä niiden päälle, jotka uskoivat, ja nämä ihmiset paranisivat.
Let's look at Mark chapter 16.
Katsotaan Markuksen lukua 16.
And he says in verse 15, go into all the world and preach the gospel to every creature.
Jakeessa 15 hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.
And for Jesus the gospel had two sides.
Jeesukselle evankeliumissa oli kaksi puolta.
You read it in the next verse. Those who believe and are baptized shall be saved.
Seuraavassa jakeessa sanotaan, joka uskoo ja saa kasteen on pelastuva.
But those who do not believe will be damned.
Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Here is a very sharp message.
Tässä on hyvin terävä julistus.
I hear a lot of people talking about, especially in my country, about baptism.
Tanskassa varsinkin puhutaan paljon kasteesta.
And quite a bit about believing.
Ja myöskin uskosta.
But very little about if you don't believe you will be damned.
Mutta hyvin vähän sanotaan siitä, että jos ei usko joutuu kadotukseen.
No, I'm not a hellfire preacher.
Minä en ole mikään helvetin julistaja.
But you know, sometimes I have a feeling that we've forgotten the existence of hell.
Mutta joskus minulla on sellainen tunne, että me olemme unohtaneet helvetin olemassaolon.
And if we forget that, then heaven doesn't really mean much to us.
Ja jos me sen unohdamme, niin silloin taivaskaan ei merkitse meille niin kovin paljon.
I believe we need to have both sides of the gospel in our preaching.
Uskon, että meidän julistuksessamme täytyy säilyä nämä molemmat evankeliumin puolet.
There is a possibility of heaven and there's a possibility of hell.
Tämä tosiasia, että on olemassa taivaan mahdollisuus ja helvetin mahdollisuus.
But Jesus has never sent anybody to hell.
Mutta Jeesus ei koskaan lähetä ketään helvettiin.
He said, those who do not believe on me are already condemned.
Vaan hän sanoi, että ne, jotka eivät usko minuun, ovat jo tuomittuja.
Jesus does not condemn them.
Jeesus ei tuomitse heitä.
They condemn themselves by rejecting the gospel.
Vaan he tuomitsevat itse itsensä torjumalla evankeliumin.
And we need to share this message with our people.
Ja meidän täytyy julistaa tätä sanomaa kansoillemme.
But we need to encourage them to believe on the gospel.
Ja meidän täytyy rohkaista ihmisiä uskomaan evankeliumiin.
In order that they might be saved.
Jotta he pelastuisivat.
And Jesus said that with this kind of preaching, God will confirm it with signs following.
Ja Jeesus sanoi, että kun sanaa tällä tavoin julistetaan, niin Jumala vahvistaa sen merkeillä, jotka sitä seuraavat.
And it says in the end of verse 18, they shall lay hands on the sick and they shall recover.
Jakeen 18 lopussa sanotaan, he panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat.
So after the day of Pentecost, the disciples went out in the power of the Holy Spirit.
Helluntaipäivän jälkeen opetuslapset lähtivät sitten liikkeelle Pyhän Hengen voimassa.
They preached the gospel.
He julistivat evankeliumia.
They were very bold in what they said about the death of Jesus.
Ja he olivat hyvin rohkeita puhuessaan Jeesuksen kuolemasta.
Peter said, "You've killed Jesus."
Pietari sanoi, että te tapoitte Jeesuksen.
But God has raised him from the dead.
Mutta Jumala on herättänyt hänet kuolleista.
And as you read the Acts of the Apostles,
ja kun me luemme apostolien tekoja, huomaamme, että hyvin usein apostolit panivat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranivat.
And that's what it says in verse 20 here.
Sama tässä sanotaan jakeessa 20. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.
They preached the gospel, but God confirmed it.
He julistivat evankeliumia, mutta Jumala vahvisti sen.
Sometimes I feel that we've turned it around today.
Joskus minusta tuntuu, että me olemme kääntäneet nämä roolit vastakkaisiksi.
That we talk a lot about signs and forget the gospel.
Me puhumme paljon merkeistä ja unohdamme evankeliumin.
God confirms the gospel, the word of the gospel.
Mutta Jumala vahvistaa evankeliumin sanan.
And I would like to encourage you to keep the gospel message at the center of your testimony and preaching.
Ja haluaisin rohkaista teitä kaikkia pitämään evankeliumin sanan todistuksenne ja julistuksenne keskipisteessä.
And then God will confirm it as he wills.
Ja sitten Jumala oman tahtonsa mukaan vahvistaa sen.
But you know, if we major on signs and wonders,
mutta jos me keskitymme ihmeisiin ja merkkeihin
and forget the gospel,
ja unohdamme evankeliumin,
the signs and wonders disappear.
Silloin katoavat myöskin ihmeet ja merkit.
And then you try and help God.
Ja silloin me yritämme auttaa Jumalaa.
We must have some signs.
Meidän täytyy nyt saada vähän merkkejä.
And it's amazing what kind of tricks people are using today to get signs to come.
Ja on aivan uskomatonta, millaisia temppuja nykyään käytetään, jotta saataisiin jotakin tällaisia merkkejä tapahtumaan.
But I won't misuse your time to tell you what's going on.
Mutta minä en tuhlaa teidän aikaanne nyt näiden asioiden kertomiseen.
Oh, let's get back to the gospel.
Palatkaamme evankeliumiin.
Jesus died and rose again from the dead.
Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista.
And our response is repentance and faith.
Ja meidän vastuullamme on, että me teemme parannuksen ja uskomme.
Because repentance is the way to the forgiveness of sins.
Sillä parannus on tie syntien anteeksiantamukseen.
God loves us to preach this message.
Ja Jumala on iloinen, kun me julistamme tätä sanomaa.
And that's why he confirms it.
Ja siksi hän vahvistaa sen.
I must confess the biggest healing I have ever seen in my ministry.
Minun täytyy tunnustaa, että kaikkein suurin paranemisihme, jonka koskaan olen työssäni nähnyt.
We didn't even pray for the sick.
on sellainen, että siinä tilanteessa ei edes rukoiltu sairaan puolesta.
I didn't even talk about healing.
Eikä puhuttu paranemisesta.
But I talked very much about becoming a child of God.
Sen sijaan puhuin hyvin paljon siitä, miten tullaan Jumalan lapseksi.
By believing on the gospel.
Ja sehän tapahtuu uskomalla evankeliumia.
And then somebody said, God is here, let's get on our knees.
Ja sitten joku siinä tilaisuudessa sanoi, että Jumala on läsnä, käykäämme polvillemme.
And then my heart started to go a little fast.
Silloin minun sydämeni alkoi sykkiä.
I said, the Danes don't get on their knees.
Ja minä ajattelin, että eiväthän tanskalaiset polvistu.
I said, what's going to happen now?
Ja ajattelin, että mitähän tässä nyt tapahtuu.
And then God said, take it easy, it's they who've decided to do it.
Ja Jumala sanoi, että ota iisisti, että itsehän nämä ihmiset haluavat niin tehdä.
So this whole meeting went on their knees.
Ja kaikki ihmiset siinä kokoussalissa painuivat polvilleen.
And there was a very sick woman there.
Ja paikalla oli eräs nainen, joka oli hyvin sairas.
She had a steel corset on.
Hän joutui käyttämään teräskorsettia.
And she had other sicknesses.
Hänellä oli paljon sairauksia.
And she said, God, when I get on my knees.
Ja hän sanoi, että Jumala, kun minä nyt polvistun tähän,
I believe you can heal me.
Minä uskon, että sinä voit parantaa
minut. I didn't know this was going on.
Minä en tiennyt mitään tästä naisesta.
And the next day I was having lunch.
Seuraavana päivänä olin sitten lounaalla.
And this woman came in.
Tämä nainen tuli sisään.
And her face was shining.
Hänen kasvonsa loistivat.
I said, what's happened to you?
Ja minä kysyin, että mitä sinulle on tapahtunut?
She said, I can hardly believe it.
Ja hän vastasi, että voin tuskin uskoa sitä.
I am totally healed.
Mutta olen täysin terve.
Who healed that person?
Kuka tämän naisen paransi?
It wasn't Michael Harry.
Ei Michael Harry.
It was God confirming his word.
Vaan Jumala, joka vahvisti oman sanansa.
And wonderful things have happened to that woman's life.
Tälle naiselle on tapahtunut ihmeellisiä asioita.
Now in Acts chapter 4.
Apostolien tekojen luvussa 4.
They prayed that this kind of thing would happen.
Opetuslapset rukoilivat, että jotakin tällaista tapahtuisi.
And they were meeting a lot of opposition.
He kohtasivat paljon vastustusta.
So instead of complaining, they had a prayer meeting.
Mutta sen sijaan, että olisivat ruvenneet valittamaan, he pitivät rukouskokouksen.
And they prayed in verse 29 that they would have boldness to preach the gospel.
Ja jakeessa 29 kerrotaan, kuinka he rukoilivat, että saisivat rohkeutta julistaa evankeliumia.
And that in verse 30 God would put his hands out and heal the sick to confirm that his son Jesus was the son of God.
Ja jakeessa 30 he pyytävät, että Jumala ojentaisi kätensä niin, että sairaat paranisivat.
They prayed and this happened.
He rukoilivat ja näin tapahtui.
And I believe as the church of God prays together.
Ja minä uskon, että kun Jumalan seurakunta rukoilee yhdessä.
We will see a lot more of this kind of thing happening.
Me saamme nähdä vielä hyvin paljon enemmän tällaisia asioita tapahtuvan.
But I'm so happy to find people in Finland praying.
Olen niin onnellinen todetessani, että suomalaiset rukoilevat.
Some pray early in the morning.
Jotkut rukoilevat varhain aamuisin.
Some pray late at night.
Jotkut rukoilevat myöhään yöllä.
It doesn't matter about the time, the thing is to pray.
Ajalla ei ole väliä, vaan tärkeintä on, että rukoillaan.
And to pray together.
Ja että rukoillaan yhdessä.
That God would give us boldness to witness about Jesus.
Että Jumala antaisi meille rohkeutta todistaa Jeesuksesta.
And that he would confirm the word.
Ja että hän vahvistaisi oman sanansa.
And sometimes we do have to put hands on people to heal them in the name of Jesus.
Ja joskus tarvitaan sitäkin, että me panemme kätemme ihmisten päälle, jotta he paranisivat Jeesuksen nimessä.
But there is no power in our hands.
Meidän käsissämme ei kuitenkaan ole voimaa.
And may I be honest, I'm a little skeptical of people who say I feel the power going through my hands.
Ja ollakseni aivan rehellinen, niin suhtaudun hieman epäilevästi niihin ihmisiin, jotka sanovat, että minun käsieni kautta on nyt virtaamassa jokin voima.
Well, if you don't agree with me, don't throw a stone at me yet. Wait till the meeting's finished.
Jos ette ole aivan samaa mieltä kanssani, niin älkää vielä kuitenkaan kivittäkö minua, vaan odottakaa tilaisuuden loppuun.
But you know, New Age people talk like that.
Mutta tiedättekö, että New Age-liikkeen ihmiset puhuvat näin?
They say they feel the power of God going through their hands.
He sanovat, että he tuntevat, kuinka Jumalan voima virtaa heidän käsiensä kautta.
But Peter once healed a lame man.
Pietari paransi kerran ramman ihmisen.
He said, I have nothing to give to you.
Pietari sanoi, minulla ei ole sinulle mitään annettavaa.
But in the name of Jesus Christ, stand up and walk.
Mutta Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja kävele.
And he didn't even lay hands on him.
Eikä Pietari edes pannut käsiään tämän
miehen
päälle.
But the man stood up and was healed.
Mutta mies nousi ja hän oli terve.
And a big crowd came around Peter.
Pietarin ympärille kerääntyi suuri ihmisjoukko.
That's what preachers love.
Ja sitähän julistajat rakastavat.
They love having big crowds.
Heistä on ihanaa, kun suuri joukko on ympärillä.
To talk about it to the journalists and the television.
Ja siitä on sitten mukava kertoa lehtimiehille ja television toimittajille.
But Peter was a humble man.
Mutta Pietari oli nöyrä mies.
And he gave God the glory.
Hän antoi kunnian Jumalalle.
Let's read in Acts chapter 3.
Luetaan apostolien tekojen luvusta 3.
And Peter said in verse 12 and 13.
Jakeissa 12 ja 13.
He said, "Why are you looking at us as if it was us who healed this man?"
Pietari sanoo, miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me olisimme parantaneet tämän miehen?
It's not through our own power or our own holiness that he's been made whole.
Ei tämä mies ole tullut terveeksi meidän voimamme tai meidän pyhyytemme tähden.
He says in verse 13 that God has glorified his son Jesus.
Vain jakeessa 13 Pietari sanoo, että Jumala on korottanut palvelijansa Jeesuksen.
He was giving God the glory.
Pietari antoi Jumalalle kunnian.
He didn't say I'm a special man and I've healed him.
Hän ei sanonut, että minä olen merkittävä mies ja minä olen parantanut tämän sairaan.
How we need to give God the glory when something happens.
Kuinka me tarvitsemmekaan tätä, että annamme Jumalalle kunnian, kun jotakin tapahtuu.
But don't, especially we men, don't we like to take the honor and glory?
Varsinkin me miehet, eikö meistä ole suurta ottaa itsellemme kunnia?
We like to go around with our medals.
Meistä on mukava kulkea mitalit rintapielessä.
How many people came to your meeting?
Kuinka monta sinun kokouksessasi oli?
500.
500.
And how many came to your meeting, Michael?
No entä sinun kokouksessasi?
50.
50.
Oh. You are just a little preacher.
Sinä olet vain pieni tekijä.
And I'm a big preacher.
Mutta minä olen suuri saarnamies.
That's pride.
Tämä on ylpeyttä.
And there's not much revival, this is pride there.
Ja jos on ylpeyttä, niin herätystä ei paljon tapahdu.
But there is revival if we give God the glory.
Mutta jos me annamme Jumalalle kunnian, niin herätys
because
tulee.
In a revival is Jesus who is at the center.
Sillä herätyksessä Jeesus saa olla keskipisteenä.
It's not the preacher or the movement or the church.
Ei keskipisteenä ei silloin ole sananjulistaja eikä hengellinen liike tai seurakunta.
And the same happened with the apostle Paul in chapter 14.
Aivan samoin tapahtui apostoli Paavalin kohdalla luvussa 14.
He was preaching the gospel.
Paavali julisti evankeliumia.
And he noticed that a man was looking at Paul and listening to what he was saying.
Ja sitten hän huomasi siellä miehen, joka kuunteli häntä ja katseli häntä.
Let's read chapter 14 and verse 9 and 10.
Luetaan luvusta 14 jakeet 9 ja 10. Mies istui kuuntelemassa Paavalin puhetta. Kun Paavalin katse pysähtyi häneen, Paavali huomasi, että mies uskoi voivansa parantua. Hän sanoi kovalla äänellä, nouse seisomaan, oikaise jalkasi. Mies hypähti pystyyn ja käveli.
This man was healed without the laying on of hands.
Tämä mies parani ilman kätten päälle panemista.
And we sometimes see people healed as they listen to the gospel message.
Ja toisinaan saamme kokea ja nähdä, kuinka ihmiset paranevat kuunnellessaan evankeliumin julistusta.
We've heard of people who prayed to God at home and have been healed.
Ja saamme kuulla ihmisistä, jotka ovat kotonaan rukoilleet ja parantuneet siinä.
Without the laying on of hands.
Ilman että kukaan on pannut käsiään heidän päälleen.
But everybody started to worship Paul and Barnabas.
Nyt kaikki alkoivat palvoa Paavalia ja Barnabasta.
And it says in verse 11 that the gods have come amongst us.
Ja jakeessa 11 kerrotaan, kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he huusivat lykaonian kielellä, jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme.
This idea that men are gods is coming back into our societies.
Ja tämä ajatus, että ihmiset ovat jumalia, on tulossa takaisin meidän yhteiskuntaamme.
It's even coming into the churches.
Ja se on tulossa jopa seurakuntiin.
The people think of themselves as a god in their own spirit.
Tämä ajatus, että ihmiset omassa hengessään pitävät itseään jumalana.
You and I are not gods.
Sinä ja minä emme ole jumalia.
We're sons and daughters of God.
Me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä.
But we're not sinless.
Mutta me emme ole synnittömiä.
And we'll never be a god.
Eikä meistä koskaan tule jumalia.
There is only one God, our Father in heaven.
On vain yksi Jumala, meidän taivaallinen isämme.
And there is only one Lord, the Lord Jesus Christ.
Ja on vain yksi Herra, Herra Jeesus Kristus.
But Paul was very quick to turn what these people were saying to the glory of God.
Paavali kuitenkin osasi hyvin nopeasti kääntää sen, mitä nämä ihmiset sanoivat Jumalan kunniaksi.
And it says in verse 15.
Jakeessa 15 Paavali sanoo, mitä te oikein teette? Ihmisiä me vain olemme, samanlaisia kuin te. Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on.
Both Peter and Paul started talking about repentance after these healings.
Tällaisen parantamistilanteen jälkeen sekä Pietari että Paavali alkoivat puhua parannuksesta. Meistä heikkoja ja hyödyttömiä.
Jesus was meek before God and man.
Jeesus oli nöyrä Jumalan ja ihmisten edessä.
But he could be very bold in what he said and what he did.
Mutta hän saattoi olla erittäin rohkea siinä, mitä hän teki ja sanoi.
Can you see Jesus there in the temple turning the tables?
Voitteko kuvitella, muistatteko, miten Jeesus siellä temppelissä käänsi pöydät ylösalaisin?
I can hear the shekels falling on the floor.
Voin kuulla korvissani lattialle putoilevien shekelien kolinan.
Here's the Son of God without sin.
Siellä on synnytön Jumalan poika.
He's walking humbly with God.
Hän vaeltaa nöyrästi Jumalan edessä.
But he was bold when the things of God were misused.
Mutta hän oli rohkea silloin, kun Jumalan antamia asioita käytettiin väärin.
I grew up under a preacher in London. I listened to a preacher when I was a student in London.
Opiskelijana kuuntelin erästä sananjulistajaa Lontoossa.
He was ordained, but although he was a medical doctor.
Hän oli vihitty pappi, vaikka olikin lääkäri.
And people used to say that he was like a lion when he was preaching.
Ja hänestä sanottiin, että sanaa julistaessaan hän oli kuin leijona.
But he was like a lamb when he gave counsel to people.
Mutta sielunhoitajana hän oli kuin karitsa.
He was a truly humble man.
Hän oli nöyrä mies.
And sometimes he used to say very strong things.
Ja joskus me voimme sanoa hyvin voimakkaita asioita.
Because he was opening the scriptures to us.
Tai hän saattoi sanoa meille hyvin voimakkaita asioita, koska hän julisti meille Jumalan sanaa.
So true humility makes us bold.
Todellinen nöyryys tekee meistä rohkeita.
It does not make you weak.
Se ei tee meistä heikkoja.
But it makes you give God the glory.
Ja se saa meidät myös antamaan kunnian Jumalalle.
The second thing is that they use the laying on of hands to make people deacons in the church.
Toinen tilanne oli sitten se, että seurakunnassa vihittiin diakonit virkaansa panemalla kädet heidän päällensä.
Now we often use this word deacon today in Scandinavia.
Meillä Pohjoismaissa on tämä sana diakoni.
But in Acts chapter 6.
Mutta apostolien luvussa 6.
We read about the need of financial secretaries in the church.
Siellä oikeastaan puhutaan tällaisten taloudenhoitajien tarpeesta seurakunnassa.
Now the first church collected money together.
Alkuseurakunnassahan kerättiin rahaa.
And they gave money to the widows.
Ja tämä raha sitten annettiin leskille.
And to the families that needed financial help.
Ja perheille, jotka tarvitsivat taloudellista tukea.
And there was a big argument amongst these widows.
Ja näiden leskien välillä oli paljon riitaa.
So the apostles said, "We have our job."
Ja apostolit sanoivat silloin, että meillä on oma työmme.
That is to preach God's word and to pray.
Se on julistaa Jumalan sanaa ja rukoilla.
We haven't time to give money to the widows.
Ei meillä ole aikaa jakaa rahaa leskille.
We want you to find 7 men full of the Spirit and wisdom.
Vaan tahdomme teidän nyt löytävän keskuudestanne 7 miestä, jotka ovat täynnä pyhää henkeä ja viisautta.
And we will pray for them and put our hands upon them.
Ja me rukoilemme heidän puolestaan ja panemme kätemme heidän päälleen.
And they will do the practical work of looking after the finances in the church.
Ja he keskittyvät sitten tähän seurakunnan käytännön työhön ja pitävät huolen raha-asioista.
I wish we had the same conditions for financial secretaries today.
Olisipa meillä sama tilanne seurakunnan taloudenhoitajien kohdalla tänäkin päivänä.
I'm not just thinking of our wonderful Lutheran church.
En ajattele nyt vain meidän ihanaa luterilaista kirkkoamme.
I'm thinking of every kind of church.
Vaan kaikenlaisia seurakuntia.
I'm thinking of every kind of Christian work.
Ja kaikenlaista kristillistä työtä.
The way we treat money shows something about our relationship to God.
Se, miten me suhtaudumme rahaan, osoittaa jotakin siitä, millainen suhde meillä on Jumalaan.
Well, let's see it says here in verse 3.
Luvussa 6 jakeessa 3 sanotaan: valitkaa siis, veljet, keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään.
They knew who were filled with the Holy Spirit.
Ja seurakunnassa tiedettiin, ketkä olivat Pyhän Hengen täyttämiä.
I was at a conference in Norway and a Lutheran pastor said this.
Olin Norjassa eräässä konferenssissa, jossa luterilainen pappi sanoi näin.
Is every Christian full of the Holy Ghost?
Onko jokainen kristitty täynnä Pyhää Henkeä?
He said, I wish it was so.
Ja hän sanoi, että toivon, että niin olisi.
But he said the first church knew who was filled with the Holy Spirit.
Mutta alkuseurakunnassa tiedettiin, kuka oli täynnä Pyhää Henkeä.
And they could choose 7 of them who were full of the Spirit and wisdom.
Ja siksi seurakunta pystyi valitsemaan 7 miestä, jotka olivat täynnä henkeä ja viisautta.
And one of the 7 was called Stephanus.
Yksi näistä 7 oli Stefanus.
He is a wonderful spiritual character.
Hän on suuremmoinen hengellinen persoona.
It says about him in verse 5.
Jakeessa 5.
That he was full of faith and the Holy Ghost.
Jakeessa 5 sanotaan Stefanuksesta, että hän oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä.
Do you want the Holy Spirit? Do you want the Holy Spirit?
Haluatko sinä pyhän hengen?
Do you want to be full of the Holy Spirit?
Haluatko olla täynnä pyhää henkeä?
The way is by the way of faith.
Tie siihen kulkee uskon kautta.
It's not by your own goodness.
Ei oman erinomaisuutesi kautta.
You and I will never be good enough to receive this gift.
Sinä ja minä emme koskaan ole riittävän hyviä saamaan tätä lahjaa.
But if we believe on the word of God,
mutta jos me uskomme Jumalan sanaan,
then he can give us what he's promised.
Silloin hän voi antaa meille sen, minkä hän on luvannut.
And the second thing is in verse 8 that Stephanus was full of faith and power.
Jakeessa 8 sanotaan, että Stefanus oli täynnä armoa ja voimaa.
In order for the power of the Holy Spirit to work, it needs faith.
Jotta pyhän hengen voima voisi toimia, siihen tarvitaan uskoa.
The power of the Spirit just doesn't work automatically.
Pyhän hengen voima ei toimi automaattisesti.
Because we go around putting hands on people.
Ei vain siksi, että me panemme kätemme joidenkin päälle.
There needs to be faith in the ones praying and the ones being prayed for.
Vaan rukoilijalla täytyy olla uskoa ja myöskin hänellä, jonka puolesta rukoillaan, täytyy olla uskoa.
And it says in verse 10 that they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake.
Ja jakeessa 10 sanotaan, että Stefanus puhui niin viisaasti, etteivät he kyenneet pitämään puoliaan häntä vastaan.
And many of his fellow Jews were criticizing him.
Monet juutalaiset arvostelivat Stefanusta.
Because he believed that Jesus was the Messiah.
Siksi, että Stefanus uskoi Jeesuksen olevan Messiaan.
That didn't make him very popular.
Tämä ei tehnyt Stefanuksesta kovinkaan suosittua.
But they noticed his face.
Mutta hänen uskonsa nähtiin.
And it says in verse 15 it was as if his face was the face of an angel.
Ja kun he katsoivat hänen kasvojaan, jakeessa 15 sanovat, että hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot.
They saw the presence of God on his face.
Hänen kasvoissaan näkyi Jumalan läsnäolo.
And how was this possible?
Kuinka tämä on mahdollista?
He was full of faith.
Hän oli täynnä uskoa.
And the Holy Spirit was working through him.
Ja pyhä henki toimi hänen kauttaan.
I don't think he was aware of this.
En usko, että Stefanus itse tiesi tätä.
But people could see it.
Mutta muut ihmiset näkivät sen.
And I believe people who are not Christians, they notice our faces.
Ja uskon, että ne, jotka eivät ole kristittyjä, he näkevät meidän kasvomme.
I'm sorry to disappoint you.
Sorry.
I'm sorry to disappoint you, but they look at our faces.
Niin he katsovat meidän kasvoihimme.
They even look at my face.
He katsovat minunkin kasvojani.
And when I get up in the morning,
kun nousen aamulla,
and I have to shave myself,
ja ajan partani,
I think, am I really a Christian?
Ja katson peiliin, ajattelen, että olenko minä todella kristitty.
Do I really look like that?
Näytänkö minä kristityltä?
But I go back to God's word.
Sitten minä katson tätä Jumalan sanaa.
Those who believe on Jesus are the children of God.
Ne, jotka uskovat Jeesukseen, ovat Jumalan lapsia.
So even if my face looks what it is,
vaikka kasvomme näyttävät siltä, mitä ne ovat,
and despite my feelings,
ja vaikka tunteet ovat sitä, mitä ne ovat,
because I believe on the word of God,
koska minä uskon Jumalan sanaan,
I am a child of God.
Minä olen Jumalan lapsi.
But let we are encouraged to be filled with the Holy Spirit.
Mutta tahdon rohkaista teitä täyttymään pyhällä hengellä.
That the glory of God might even shine on our faces.
Niin että Jumalan kirkkaus voisi loistaa kasvoistammekin.
Isn't it wonderful seeing the glory of God on people's faces?
Eikö ole ihanaa nähdä Jumalan kirkkaus ihmisten kasvoissa?
Especially when you've never met them before.
Erityisesti sellaisissa ihmisissä, joita et ole koskaan aikaisemmin tavannut.
You're on a train journey.
Matkustat junassa.
He looks like a Christian.
Tuo näyttää kristityltä.
How do I get into conversation with him?
Mitenkä hän pääsisi juttusille?
I think I take a Christian book out.
Otanpa hengellisen kirjan esiin.
And then he talks to you.
Ja sitten aletaan jutella.
Are you also a Christian?
Oletko sinäkin kristitty?
Yes.
Joo.
And then you have wonderful fellowship.
Ja sitten on suurenmoinen yhteys.
You've never met one another before.
Emme ole koskaan tavanneet toisiamme aikaisemmin.
But you've noticed it on one another's face.
Mutta se jotenkin näkyy siitä toisen henkilön kasvoista.
And you know, this is a very powerful testimony unto Jesus.
Ja tämä on hyvin suuri todistus Jeesuksesta.
Now I know you can put on a plastic smile.
Tiedän tietysti, että voi olla semmoinen vaha hymy kasvoilla.
I'm not talking about that.
En puhu nyt siitä.
I'm talking about what comes from the heart by the Spirit.
Puhun siitä, mikä hengen kautta tulee meidän sydämestämme.
Of course we go through days of sorrow.
Totta kai meillä on surun päiviä.
And there can be days when we cry.
On päiviä, jolloin me itkemme.
In fact, sometimes we can have a very painful time.
Meillähän voi olla joskus hyvinkin vaikeita aikoja.
But when we get through it and the Lord, we discover the Lord is there.
Mutta kun me pääsemme niistä läpi ja saamme kokea, että Herra on meidän kanssamme,
then we can rejoice in the Lord.
Silloin me saamme iloita Herrassa.
And our face can shine again.
Ja meidän kasvomme loistavat jälleen.
I thank you for inviting me to Finland.
Kiitän teitä siitä, että kutsuitte minut Suomeen.
I feel like I cheered up.
Minä olen nyt jo aivan piristynyt.
And I hope my face is shining a bit.
Toivon, että kasvoni vähän jo säteilevät.
But that's what happens when you get amongst God's people.
Näin tapahtuu, kun pääsee Jumalan kansan keskuuteen.
And we share the word together.
Kun me jaamme sanaa yhdessä.
We can inspire one another.
Me voimme inspiroida toinen toistamme.
Well, that's what Stephanus was doing.
Sitähän Stefanus teki.
He was a wonderful witness.
Hän oli suuremmoinen todistaja.
Now the third thing is that they often laid hands on people in order to receive the Holy Spirit.
No sitten kolmas tilanne, jossa käytettiin kätten päälle panemista, oli se, kun joku halusi saada Pyhän Hengen.
Let's read Acts chapter 9.
Otetaan esille Apostolien tekojen luku 9.
You remember Paul was on his way to Damascus.
Muistatte, miten Paavali matkusti Damaskoon.
And the Lord met him.
Ja Herra kohtasi hänet.
And the Lord Jesus spoke to him.
Herra Jeesus puhui hänelle.
And Paul became converted.
Paavali kääntyi kristityksi.
There was no Christian meeting there.
Ei siinä ollut mitään hengellistä kokousta.
But the Lord met him personally.
Vaan Herra kohtasi hänet henkilökohtaisesti.
And this is how many Jews today are becoming Christians.
Tällä tavoin monet juutalaiset nykyaikaan tulevat kristityiksi.
It's very exciting hearing what God is doing amongst his own people.
On hyvin innostavaa kuulla, mitä Jumala nykyään tekee oman kansansa keskuudessa.
Jews are having dreams and revelation of Jesus.
Juutalaiset näkevät unia ja he saavat ilmestyksiä Jeesuksesta.
Without having read the Bible or been to a Christian meeting.
Ilman että he olisivat lukeneet Raamattua tai olleet hengellisessä kokouksessa.
God is doing a sovereign work amongst his own people.
Jumala tekee omaa suurta työtään kansansa keskuudessa.
Well, Paul then became blind.
Paavali sokeutui.
And he needed healing.
Hän tarvitsi paranemista.
And 3 days afterwards, a man called Ananias came to him.
Ja kolmen päivän kuluttua hänen luokseen tuli Ananias-niminen mies.
And it says in chapter 9, verse 11.
Jakeessa 11, luvussa 9 sanotaan, Herra sanoi.
Chapter 9, and verse 11.
Jae 11. Yeah. Herra sanoi, mene suoralle kadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan tärsolaiseksi. Hän rukoilee.
And verse 12.
Ja jae 12. Ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin.
Now the Lord also revealed himself to Ananias.
Herra ilmestyi myöskin Ananiakselle.
And told him exactly what to do.
Ja antoi hänelle tarkat ohjeet, mitä hänen piti tehdä.
But he was a little nervous of doing it.
Ananiasta kuitenkin vähän hermostutti tämä tehtävä.
Because he knew that Paul had put Christians into prison.
Sillä hän tiesi, että Paavali oli pannut kristittyjä vankeuteen.
And some Christians had lost their lives because they believed on the Messiah.
Ja jotkut kristityt olivat menettäneet henkensä sen tähden, että uskoivat Messiaaseen.
But Ananias was willing to obey the Lord.
Kuitenkin Ananias suostui tottelemaan Herraa.
And when he met the apostle Paul,
ja kun hän tapasi apostoli Paavalin,
he spoke to him and said in verse 17.
Hän sanoi jakeessa 17.
Brother Saul, the Lord, even Jesus, has appeared unto you in the way, has come and has sent me.
Saul, veljeni, Herra on lähettänyt minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne.
That you might receive your sight and be filled with the Holy Ghost.
Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhästä Hengestä.
Who was Ananias?
Kuka oli Ananias?
We don't know very much about him.
Emme tiedä hänestä kovin paljon.
But God told him to go to Paul and lay his hands on him.
Mutta Jumala käski hänen mennä Paavalin luokse ja panna kätensä hänen päälleen.
And we know that Paul got his sight.
Ja tiedämme, että Paavali sai näkönsä takaisin.
And he was also filled with the Holy Ghost.
Ja että hän myös täyttyi Pyhällä Hengellä.
Let's take one more example about receiving the Holy Spirit.
Otetaan vielä yksi esimerkki, jossa puhutaan Pyhän Hengen saamisesta.
It says in chapter 8.
Luvussa 8.
And here the people had heard the gospel news.
Tässä ihmiset olivat kuulleet evankeliumin sanoman.
And it says in verse 12 they believed on the gospel and were baptized in the name of Jesus.
Ja jakeessa 12 sanotaan, että he uskoivat evankeliumin ja heidät kastettiin Jeesuksen nimeen.
But when Jerusalem heard about what was happening in Samaria,
mutta kun Jerusalemissa kuultiin, mitä Samariassa oli tapahtunut,
they sent Peter and John down to Samaria.
He lähettivät Pietarin ja Johanneksen Samariaan.
And it says in verse 15 and 16 and 17.
Jakeessa 15, 16 ja 17 sanotaan. Perille tultua nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henki näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat pyhän hengen.
Now, in order to believe on Jesus, we need the help of the Holy Spirit.
Me tarvitsemme pyhän hengen apua voidaksemme uskoa Jeesukseen.
And I believe that every true believer has the Holy Spirit.
Ja minä uskon, että jokaisella todellisella uskovalla on pyhä henki.
We cannot say that Jesus is my Lord without the Spirit.
Me emme voi sanoa, että Jeesus on minun herrani ilman pyhää henkeä.
But here we're talking about the gift of the Holy Spirit.
Tässä puhutaan kuitenkin pyhän hengen lahjasta.
Where the Spirit comes over our lives.
Tilanteesta, jossa henki tulee meidän elämäämme, vaikka henki jo täyttää meidän elämämme. Ja näin me saamme voiman todistaa ja palvella Jumalaa.
It is the same spirit,
se on sama henki.
But it is two different functions of the one spirit.
Tässä puhutaan saman hengen kahdesta eri tehtävästä.
You remember that Jesus was conceived by the Holy Spirit.
Muistattehan, että Jeesuksen sikiäminen tapahtui pyhästä hengestä.
But when he was 30 years old,
mutta kun hän oli 30-vuotias,
the Holy Spirit came over him as a dove.
Pyhä henki tuli hänen ylleen kyyhkysen muodossa.
The same Jesus,
sama Jeesus,
the same Spirit,
sama henki,
but two different functions of the Spirit.
Mutta kaksi eri hengen tehtävää.
The Spirit came over Jesus to equip him to serve God.
Henki tuli Jeesuksen ylle varustaakseen hänet palvelemaan Jumalaa.
Especially to go to the cross and give his life.
Erityisesti, jotta hän voisi mennä ristille ja antaa henkensä.
And that's why they prayed for the new converts, so they might receive the Holy Spirit.
Ja tästä syystä rukoiltiin myöskin vastauskoon tulleiden puolesta, että he saisivat pyhän hengen.
And the Spirit came over them.
Ja pyhä henki tuli heidän ylleen.
Because there was a man there, he saw what was happening.
Koska paikalla oli mies, joka näki, mitä tapahtui.
And he was called Simon.
Tai paikalla oli mies, joka näki, mitä tapahtui. Hänen nimensä oli Simon.
Simon was involved in the occult world.
Ja tämä Simon oli mukana noituudessa.
And it says in verse, let's see now, in verse 18, I think. In verse 11, it says there about him.
Jakeessa 11 sanotaan Simonista. Häntä kuunneltiin, koska hän jo pitkän aikaa oli noita tempuillaan hämmästyttänyt ihmisiä. Jotenkin tämä Simon uskoi Jeesukseen ja hänet kastettiinkin.
But he gave the apostles some money.
Mutta sitten hän antoi apostoleille rahaa.
He wanted the power of the Holy Spirit.
Koska hän halusi pyhän hengen voiman.
Because he said in verse 19, give also me this power that whoever I lay my hands on shall receive the Holy Ghost.
Ja jakeessa 19 hän sanoi, antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteni, se saa pyhän hengen.
Did Peter pray for him?
Rukoiliko Pietari hänen puolestaan?
He did not.
Ei.
He said, Simon, you must repent.
Hän sanoi, Simon, sinun täytyy tehdä parannus.
You read this in verse 22.
Lukekaa jakeesta 22.
I remember a woman once many years ago wanting the Holy Spirit.
Muistan, kuinka eräs nainen monia vuosia sitten halusi saada pyhän hengen.
But somehow God's spirit spoke to me.
Mutta jotenkin Jumalan henki puhui minulle.
Be careful before you put your hands on her.
Ole varovainen ennen kuin panet kätesi tämän naisen päälle.
And I discovered that she was living a double life.
Ja sain sitten selville, että tämä nainen eli kaksoiselämää.
She was married but was living in adultery.
Hän oli naimisissa, mutta eli aviorikoksessa.
So I said, please repent.
Ja sanoin hänelle, että tee parannus.
She came the next night and asked for prayer.
Seuraavana iltana tämä nainen tuli taas ja pyysi, että hänen puolestaan rukoiltaisiin.
I said, have you repented?
Kysyin häneltä, että oletko tehnyt parannuksen.
I have not. I need both men.
En ole. Minä tarvitsen molempia miehiä.
I said, I won't pray for you.
Sanoin, en rukoile sinun
she
puolestasi.
Came back the next night.
Seuraavana iltana hän tuli taas.
And then another evangelist was there.
Siellä oli paikalla toinenkin evankelista.
And he laid hands on her.
Ja tämä mies pani kätensä tämän naisen päälle.
Asking her to repent.
Pyytämättä häntä ensin tekemään parannusta.
And she waved at me when she went out of the meeting.
Ja lähtiessään kokoushallissa tämä nainen vilkutti
see,
minulle.
I've got what I wanted.
Hän sanoi, olen saanut nyt mitä
I
halusin.
Repented.
En ole tehnyt parannusta.
That's how things get muddled up in the church.
Tällä tavalla asiat voivat mennä sekaisin seurakunnassa.
when we put hands on people too quickly.
Jos me olemme liian nopeita panemaan käsiämme ihmisten
päälle.
And
that's why Paul said to Timothy.
Ja tästä syystä Paavali sanoi Timoteukselle.
Do not put hands on people too quickly.
Älä ole liian nopea panemaan käsiäsi kenenkään päälle.
Otherwise you will be responsible for their sins.
Sillä muuten saatat joutua osalliseksi heidän synteihinsä.
I think I need to give a little warning here.
Minun täytyy nyt tässä antaa pieni varoitus.
Strange things are happening today.
Nykyään tapahtuu merkillisiä asioita.
Inside and outside of the church.
Sekä seurakunnassa että seurakunnan ulkopuolella.
Now I don't know if any of you can remember a man who used to come to Finland many years ago called Dennis Clark.
En tiedä muistaako kukaan teistä Dennis Clark -nimistä miestä, joka kävi Suomessa joskus.
There's some who remember him.
Jotkut muistavat hänet.
Yeah. Now he was from South Africa.
Hän oli eteläafrikkalainen.
And he told this story.
Hän kertoi tällaista tarinaa.
There are lots of Hindus in South Africa, millions of them.
Etelä-Afrikassa on miljoonia hinduja.
And he told of a church that had a pastor.
Ja Dennis Clark kertoi seurakunnasta, jossa oli pappi.
And he preached the gospel and laid hands on people and they were healed.
Joka julisti evankeliumia, pani kätensä ihmisten päälle ja nämä paranivat.
And everybody thought this is wonderful.
Ja kaikki ajattelivat, että tämä on hienoa.
There was one, just one leader of this church.
Mutta seurakunnassa oli yksi johtaja.
He had a big question mark about this man.
Jonka mielessä oli suuri kysymysmerkki tämän miehen suhteen.
And he talked with the other leaders.
Hän puhui asiasta muille johtajille.
And then they agreed to ask the pastor who he really was.
Ja niinpä päätettiin kysyä tältä pastorilta, kuka hän oikein oli.
And this is what Dennis Clark said.
Ja Dennis Clark kertoi näin.
This man told them that he was a Hindu.
Tämä mies, tämä pappi kertoi olevansa hindu.
That he was not a Christian.
Hän ei ollut kristitty.
That he was sent by the Hindus to destroy the church.
Ja että hindut olivat lähettäneet hänet tuhoamaan tämän seurakunnan.
And yet he was putting his hands on people and healing people.
Ja kuitenkin hän pani kätensä ihmisten päälle ja nämä paranivat.
Now today, if anything good seems to happen, we assume it's from the Lord.
Nykyään kun jotakin hyvää näyttää tapahtuvan, niin me oletamme heti, että se tulee Herralta.
We need the spirit of discernment today as ever before.
Mutta nykyään me tarvitsemme enemmän kuin koskaan ennen henkien erottamisen armolahjaa.
I have a few more minutes and I've half finished.
Olen puolivälissä ja muutama minuutti on vielä aikaa jäljellä.
Witwer takes half of my time.
Tulkki vie aina puolet ajasta.
But just quickly in how they chose the apostles, Acts chapter 13.
Nyt nopeasti katsotaan vielä, kuinka apostolit valittiin virkaansa. Apostolien tekojen luku 13.
They took this very seriously.
Tämä asia otettiin myös hyvin vakavasti.
There was a group of teachers and prophets who'd come together.
Ryhmä opettajia ja profeettoja tuli koolle.
And they were fasting and praying together.
Ja he paastosivat ja rukoilivat yhdessä.
And there was a prophetic word that came forth.
Ja sitten tuli profeetallinen sana,
that Paul and Barnabas were to be apostles.
Jossa käskettiin asettaa Paavali ja Barnabas apostoleiksi.
So here you have one example of a person being an apostle outside of the 12.
Tässä on nyt yksi esimerkki siitä, kuinka näiden 12 ensimmäisen apostolin lisäksi tuli joku apostoli.
But after this word of prophecy and before they laid hands on these two men.
Mutta tämän profetian sanan jälkeen ja ennen kuin näiden miesten päälle pantiin kädet.
It says in verse 3 they carried on fasting and praying.
Jakeessa 3 sanotaan, että he edelleen paastosivat ja rukoilivat.
Because they wanted to be sure that this message was really from God.
Sillä he halusivat olla aivan varmoja siitä, että tämä sana tuli todella Herralta.
And then it says they laid their hands on them and sent them away.
Ja sitten sanotaan, että he panivat kätensä heidän päälleen ja lähettivät.
And in verse 4 it says they were sent forth by the Holy Ghost.
Ja jakeessa 4 sanotaan, että Pyhä Henki lähetti heidät.
I don't really understand much about being an apostle.
En ymmärrä kovin paljon tästä apostolina olemisesta.
But actually it's the word behind being a missionary.
Mutta oikeastaan se on nykyistä lähetystyöntekijää vastaava sana.
It is somebody being sent out by the church.
Se on henkilö, jonka seurakunta lähettää.
To do a work for God in the power of the Spirit.
Tekemään Jumalan työtä Pyhän Hengen voimassa.
It must have been wonderful for these two men to be sent out in such a way.
Ja varmaan näistä kahdesta miehestä tuntui suuremmoiselta tulla lähetetyksi tällä tavoin.
They had the backing of other co-workers as well as the Holy Spirit.
Heillä oli muiden työtoveriensa tuki ja myöskin Pyhän Hengen tuki.
And when they met a lot of opposition,
ja kun he kohtasivat paljon vastustusta,
they could go through it with joy.
He saattoivat kulkea siitä läpi iloiten.
Because they knew that they were in the will of God.
Koska he tiesivät olevansa Jumalan tahdossa.
And my final thing is in the last 5 minutes, because I began at 7:15.
No niin, viimeinen asia, 5 minuuttia jäljellä, koska me aloitimme 6:15.
I hope I'll be forgiven, but I want to use 5 minutes.
Saan kai anteeksi, mutta käytän vielä muutaman minuutin.
You know, in Denmark we have taxes on everything we sell. It's called moms, 25%.
Tanskassa joudutaan maksamaan vero kaikesta, mitä myydään. Se on 25%.
So I'm putting the tax on my talk now.
Nyt minä tähän puheeseeni lisään vielä veron.
But just a few words from the book of Timothy, the first letter to Timothy.
No niin, ensimmäiset Timoteuskirjeistä.
And it says in 1 Timothy chapter 5.
Ensimmäisen Timoteuskirjeen luvussa 5 sanotaan.
Paul was in prison writing to this nervous but wonderful evangelist.
Paavalihan oli vankilassa, kun hän kirjoitti tälle ihanalle, mutta hermostuneelle evankelistalle.
Says in chapter 5 and verse 22.
Luvussa 5 jakeessa 22 sanotaan.
1 Timothy 5 and verse 22.
Ensimmäinen Timoteuskirja 5:22. Harkitse kätten päälle panemista tarkoin, jotta et joutuisi osallisiksi toisten synteihin. Säilytä itsesi puhtaana.
Quite recently a pastor was laying hands on lots of people.
Aivan äskettäin tapahtui, että eräs pappi pani kätensä monien ihmisten päälle.
And a man was also prayed for, and he seemed to fall before the Lord.
Ja siinä oli paikalla myöskin eräs mies, jonka puolesta rukoiltiin, ja hän kaatui Herran edessä.
And when he stood up, they asked him, "Are you a Christian?"
Ja sitten kun hän nousi siitä, niin häneltä kysyttiin, että oletko kristitty?
He said, "No, I'm not a Christian."
Ja hän vastasi, että ei, en minä ole kristitty.
I don't want to be a Christian.
Enkä halua tullakaan kristityksi.
But why do you want the laying on of hands?
No miksi sitten tahdot, että sinun päällesi pannaan kädet?
He said, "I like collecting religious experiences."
Ja tämä mies vastasi, että minusta on hauskaa keräillä hengellisiä kokemuksia.
Now most people would assume that was the Holy Spirit.
Useimmat ihmiset olisivat olettaneet, että Pyhä Henki vaikutti siinä tilanteessa.
Ei.
Mutta
it was not the Holy Spirit.
Siinä ei ollut Pyhä Henki.
And they asked this man,
ja kun tältä mieheltä kysyttiin,
have you experienced this before?
Onko sinulla aikaisempia kokemuksia?
Yes, he said, when the Hindus prayed for me.
On myöskin silloin, kun hindut rukoilivat puolestani.
I asked, where is the spirit of discernment today in the church?
Ja minä kysynkin, missä on henkien erottamisen armolahja seurakunnissamme nykyisin?
We're too easy to accept everything.
Me liian helposti otamme kaiken vastaan.
And that's why confusion is coming.
Ja siitä syystä seuraa paljon sekaannusta.
And we know the Antichrist wants to deceive the believers.
Ja me tiedämme, että Antikristus tahtoo eksyttää uskovat.
And may I even say wants to deceive Finnish believers.
Ja jos saan sanoa, niin hän tahtoo eksyttää myös suomalaiset uskovat.
All these wonderful Finns,
kaikki nämä ihmeelliset, ihanat suomalaiset, jotka ovat kristittyjä.
He would love to deceive you.
Antikristuksesta olisi ihanaa saada eksyttää teidät.
And what happens when you get deceived by the devil?
Ja mitä tapahtuu silloin, kun vihollinen meidät eksyttää?
Then he's almost got you.
Silloin hänellä melkein on meidät jo käsissään.
And I can tell you, trouble comes.
Ja voin vakuuttaa, että vaikeuksia on tulossa.
Timothy, pray for people.
Timoteus rukoili ihmisten puolesta.
Put your hands on them.
Hän pani kätensä heidän päälleen.
But don't do it too quickly.
Mutta Paavali varoitti, älä ole liian nopea tekemään sitä.
But Timothy received the laying on of hands.
Timoteus itse oli kokenut kätten
and
päälle
it says panemisen. In the next letter, chapter 1,
seuraavassa kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, Paavali sanoo.
He was a little nervous, as I've told you.
Kuten sanoin, Timoteus oli hieman hermostunut.
I visualize a very thin evangelist.
Näen sieluni silmillä hyvin laihan miehen.
Having a bad appetite.
Miehen, jolla on huono ruokahalu.
Because Paul told him to drink wine for his stomach's sake.
Sillä Paavalihan käski hänen juoda viiniä vatsavaivojensa takia.
And he was fearful to preach the gospel.
Ja tämä mies pelkäsi julistaa evankeliumia.
Perhaps I'll get into prison like the apostle Paul.
Mitä jos minä joudun vankilaan niin kuin Paavali?
But Paul writes from prison and says to Timothy.
Mutta Paavali kirjoittaa vankilasta ja sanoo Timoteukselle.
Don't you remember what we've done together?
Etkö muista, mitä me olemme tehneet yhdessä?
Chapter 1 and verse 6 and 7.
Luku 1, jakeet 6 ja 7. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen.